Úvod. Úzkost je všude. A vždycky byla. Ale v posledních letech ovládla naše životy jako nikdy předtím. Já osobně mám ovšem s úzkostí mnohem delší zkušenost. Jsem lékař, přesněji řečeno psychiatr. Ale přesto mi to trvalo celá léta, během kterých jsem zoufale tápal, nevěděl si rady, jak svým pacientům pomoci překonat úzkost a měl jsem neodbytný pocit, že mi při jejich léčbě uniká něco důležitého. Než se mi v hlavě propojilo téma úzkosti s mými vlastními panickými záchvaty a výsledky bádání našeho neurologického výzkumného centra. A to byl bod zlomu. Najednou se mi rozsvítilo. Proč si tolik lidí neuvědomuje, že trpí úzkostmi? Jedním z důvodů je to, že úzkost se ráda schovává do škodlivých návyků. Poslední dobou mám dojem, že stále více lidem jejich vlastní úzkost křičí přímo do tváře. Jsou to buď lidé, kteří bojují s nějakým zlozvykem, nebo závislostí, nebo lidé bez jakékoliv závislosti. Původně jsem se nechtěl stát psychiatrem. Když jsem začal studovat medicínu, ani jsem pořádně nevěděl, jakou si vybrat specializaci. Byl jsem si jist jen tím, že chci pomáhat lidem a mám rád vědu. A chtěl jsem ty dvě věci nějak zkombinovat. Studoval jsem americký studijní program, který nabízí možnost získat titul doktora medicíny i doktora filozofie. Tento program funguje tak, že nejprve 2 roky studujete medicínu a učíte se všechny základní vědomosti a koncepty, potom několik let studujete na titul doktora filozofie, zaměřujete se na jedno odvětví vědy a učíte se metody vědeckého bádání. Pak se vrátíte do služeb v nemocnici a pokračujete 3. a 4. ročníkem studia medicíny. A nakonec si vyberete specializaci a absolvujete stáž. Když jsem medicínu začal studovat, neměl jsem žádnou specializaci, která by mě oslovovala a pro kterou bych byl pevně rozhodnutý. Spíše mě prostě fascinovala složitost a krása lidské fyziologie a lidského poznávání a proto jsem chtěl zkoumat, jak my lidé fungujeme. Během 1. a 2. let studia mají studenti čas a prostor na to, aby zjistili, která specializace je láká. Ve 3. a 4. ročníku mají služby v nemocnici a tedy příležitost k tomu, aby se ujistili, zda jim tato volba vyhovuje. Studium na doktora medicíny i filozofie většinou trvá 8 let, a tak jsem si říkal, že mám dost času na to, abych zjistil, co mě oslovuje. Dlouho jsem se prostě a jednoduše snažil naučit všechno, co se naučit dalo. Ale na doktora filozofie jsem studoval celé 4 roky a za tu dobu jsem stihl zapomenout všechno, co jsem se naučil v 1. a 2. letech studia medicíny. Když jsem tedy 4leté studium dokončil a vrátil se ke studiu medicíny, raději jsem si vybral služby na psychiatrii, jelikož právě tam jsem si mohl nejlépe připomenout všechno, co jsem se v 1. ročnících učil o jednání s pacienty. Nikdy předtím mi ani na mysl nepřišlo, že bych se mohl stát psychiatrem. Ve filmech psychiatři nikdy nejsou sympatičtí a na fakultě se říkalo, že cvokařina je pro cvoky. Že psychiatrem se stane jenom ten, kdo je sám takový blázen, že potřebuje pomoc psychiatra. Jenže služba na psychiatrii mi otevřela oči a stalo se tam něco, co jsem později nazval šťastnou shodou okolností ve správný čas a na správném místě. Uvědomil jsem si, že mě služba na psychiatrii velice naplňuje, že rozumím tamním pacientům a jejich trápením. Najednou jsem si uměl představit, že by mou pracovní náplní bylo pomáhat jim v tom, aby lépe porozuměli vlastní mysli a s pomocí těchto nově nabitých znalostí snáze překonávali své problémy. Bavily mě i služby na jiných odděleních, ale nic mě neoslovovalo tolik jako psychiatrie. A tak jsem si ji zvolil jako specializaci. Když jsem pak dokončil studium medicíny a nastoupil na stáž na Yaleově univerzitě, potvrdilo se mi, že psychiatrie pro mě byla dobrou volbou. A nejen to. Začal jsem si více rozumět s pacienty, kteří bojovali s různými závislostmi. Už v 1. ročníku studia medicíny jsem totiž začal meditovat a pokračoval v tom po celou dobu svého studia, a to prakticky denně. A jak jsem zkoumal, s jakými závislostmi bojují mý pacienti, postupně mi docházelo, že mi vlastně vyprávějí o mých vlastních problémech, které mi vykrystalizovaly při meditačních cvičeních. O všech těch vzájemně propojených pocitech touhy, potřeby, křečovitého hledání stébel, hlavně chytit a nepustit. Ke svému překvapení jsem zjistil, že mluvíme stejným jazykem a máme stejné problémy. Během své stáže jsem totiž sám začal trpět panickými záchvaty. Asi k tomu přispíval i nedostatek spánku a strach, že jsem se nic nenaučil, spojený s trvalým pohotovostním stavem, jelikož jsem u sebe neustále musel mít pager a ten mohl kdykoliv zapípat a já pak musel uprostřed noci volat na sesternu a rychle řešit nějakou strašnou pohromu. 100krát nic umořilo osla a 100 takovýchto problémů umořilo mou psychiku. Umět si představit, čím vaši pacienti procházejí, to je slabý výraz. Já to zažíval na vlastní kůži. Naštěstí mi tehdy dost pomohlo to, že jsem byl zvyklý meditovat. Pomocí meditace a metody plného uvědomění se mi podařilo zahnat silné panické záchvaty, které mě budily ze spánku. A co bylo ještě lepší, ačkoliv jsem tehdy neznal důvod, tyto metody mi pomohly nepřilévat olej do ohně paniky. Naučil jsem se pracovat s úzkostí a panikou, takže jsem se aspoň nemusel strachovat, nebo dokonce panikařit, že dostanu další panický záchvat, čímž se mi alespoň podařilo trochu zvládnout svou úzkost a vyhnout se vzniku panické poruchy. Začal jsem se také učit, jak lidem předat metodu uvědomování si vlastních nepříjemných pocitů, aby se zbavili návyku se jim vyhýbat. Najednou jsem jim mohl nabídnout nástroj, s jehož pomocí mohli zacházet a pracovat se svými emocemi a ne jim pořád jen předepisovat prášky a pilulky. V posledním roce své stáže jsem zjistil, že prospěšností meditace v psychiatrii se téměř nikdo nezabývá. Ale vždyť je to takový neobjevený poklad, říkal jsem si. Vždyť mi pomohl zbavit se stavů extrémní úzkosti a třeba by mohl pomoci i mým pacientům. A nikdo se nezajímá o to, proč a jak dobře tenhle užitečný nástroj funguje. Tak jsem strávil 10 let tím, že jsem vytvářel program, který měl za úkol pomáhat lidem překonat své špatné návyky, které jsou výrazně propojeny a dokonce poháněny úzkostí. Vlastně i úzkost sama o sobě je zlozvyk. A teď se rozšířila v epidemii. Proto jsem dal dohromady výsledky celého svého výzkumu a vznikla tato audiokniha. Viděli jste film Marťan? Astronaut, kterého v něm hraje Matt Damon, se ocitne v situaci, která se nedá popsat jinak než a dopr. Posádku jeho vesmírné lodi totiž zaskočila větrná bouře a všichni její členové vzali nohy na ramena. Odletěli a nechali ho na Marsu, protože si mysleli, že je mrtvý. Matt si později v té své erární mikince s kapucí od agentury NASA sedne ve vesmírné stanici k počítači a aby si dodal odvahu, pronese sám k sobě pohnutý proslov, který zakončí slovy: proti všem překážkám mi zbývá jediná možnost. Musím zapojit vědu a nějak se z toho dostat. Já jsem se Mattem Damonem inspiroval a také jsem zapojil vědu. A nejen zapojil. Stejně jako on jsem z ní vyždímal všechno užitečné do poslední kapky, jako by mi šlo o život. Na podobné téma už vyšly 100 knih. Tlusté, tenké, s chytlavými i obyčejnými názvy, neuvěřitelnými příběhy i odtajněnými metodami nebo triky, jak se úzkosti zbavit. Ale ne o všech se dá říci, že by zrovna oplývaly množstvím poznatků z neurologie. V této audioknize vám mohu slíbit vědeckých poznatků víc než dost. A nebojte se, nebude to žádná pseudověda. Budu vycházet ze studií, které jsme u nás ve výzkumném centru prováděli po mnoho let a kterých se účastnili živí lidé s reálnými problémy. Nejprve na Yaleově univerzitě a v posledních letech na Brownově univerzitě. Na základě těchto studií jsem napsal i odborné články, které už recenzovali jiní vědci a dokonce o nich napsali knihy, takže se rozhodně nedá říci, že by se mi nedostávalo zpětné vazby. Výzkumem této oblasti se zabývám už mnoho let a stále mě baví objevovat její nové aspekty. Ale pokud bych měl vybrat tu nejzajímavější a nejdůležitější souvislost, kterou jsem objevil, určitě by to byla spojitost mezi úzkostí a návyky. Jak si zvykáme se strachovat a jak se z takového strachu stává stálý návyk. Když jsem tuhle spojitost odhalil, získal jsem odpověď na otázku, proč vlastně máme tendenci se strachovat. Uspokojil jsem tak svou profesionální zvědavost, ale hlavně, konečně jsem věděl, jak svým pacientům pomáhat s pochopením a zpracováním jejich vlastní úzkosti. Víte, úzkost se ráda schovává do špatných návyků a zlozvyků. Schovává se v tělech lidí a ti se od ní nevědomky snaží odstřihnout tím, že si zvykají na nejrůznější typy jednání. Se znalostí této spojitosti jsem již mohl své pacienty navést k lepšímu porozumění toho, jak u nich vznikl návyk pít alkohol, ze stresu se přejídat či prokrastinovat a tak se zbavovat úzkosti. Mohl jsem jim lépe osvítit, proč je pro ně tak strašně těžké překonat úzkost i své zlozvyky. Úzkost totiž jejich zlozvyky krmila. Ty následně úzkost zhoršovaly, až se úplně utrhla ze řetězu a dohnala je až do mé ordinace. Jedna z nejdůležitějších věcí, které jsem se naučil, je, že na psychiatrii se rozhodně vztahuje rčení, čím míň toho ví, tím víc toho říká. Jinými slovy, čím mělčí porozumění určitému tématu či situaci, tím rádoby hlubší myšlenky a prázdnější slova. Více slov neznamená větší vhled do stavu pacienta a jeho lepší interpretace. Naopak, když nevíte, o čem mluvíte, čím více slov z vás tryská, tím větší je pravděpodobnost, že se vemluvíte do kouta. Povídám vám, páni psychiatři, jakmile zjistíte, že jste se vemluvili do kouta, radši přestaňte mluvit. Domluveno? Byla to hořká pilulka, ale musel jsem spolknout fakt, že čím míň toho ví, tím víc toho říká, se vztahuje i na mě. No představte si to. Nebyl jsem žádná vzácná výjimka z pravidla a neměl jsem právo své pacienty nesmyslně poučovat, jako by jim delší proslovy automaticky lépe pomáhaly. Zjistil jsem, že když se chovám přesně opačně, totiž když se nesnažím rovnou mluvit jako psychiatr, ale místo toho jen poslouchám, uchovávám si mysl nevím po vzoru Zenových škol a čekám, dokud mi nevykrystalizuje jasná souvislost mezi problémem a jeho příčinou. Tak tím mohu lidem opravdicky, fakticky, na mou duši pomoci. Rčení méně znamená více by se mělo týkat nejen psychiatrie, ale i mnoha dalších oborů, například vědy. Jak jsem tak míň mluvil a víc poslouchal, tak jsem si všiml, že koncepty týkající se změny návyků, které jsem vytvářel, se čím dál více dostávaly k esenci problému a byly čím dál jednodušší. Ale jako vědec jsem nesměl tak snadno uvěřit svému nadšení z tohoto objevu. Koncepty, které jsem konečně pochopil, byly jednoduché, ale musel jsem se ptát, jestli pak fungují v praxi. A fungují i v jiném prostředí, nejen v mé poradenské klinice? A tak když v roce 2011 první rozsáhlá klinická studie prokázala, že moje metoda odvykání kouření má oslnivé výsledky, s její pomocí přestalo kouřit pětkrát více lidí než po léčbě zlatým standardním způsobem, napadlo mě, že by stálo za to vyzkoušet, zda by se zlozvyky lidem nemohly pomáhat i zbraně hromadného rozptylování, totiž chytré telefony. Do tohoto projektu jsem také po vzoru Marťana zapojil vědu, jako by mi šlo o život. A mělo to úžasné výsledky i v klinických studiích se skutečnými pacienty. A úžasnými výsledky myslím 40% snížení frekvence jedení v důsledku nepřekonatelné chuti na jídlo u lidí s nadváhou či obezitou, 63% snížení úzkosti u pacientů s generalizovanou úzkostnou poruchou, podobný výsledek se týkal i doktorů, kteří trpěli úzkostmi, a tak bych mohl pokračovat dál. Při klinických studiích se nám také podařilo prokázat, že určitá propojení v mozku, která mají na svědomí dlouhodobé kouření, se dají přeškolit pomocí mobilní aplikace. Přesně tak, slyšíte dobře. Pomocí aplikace. Z výsledků těchto výzkumů mojí klinické praxe v psychiatrii a práce na celkových obecných konceptech pak vznikl tento text. Doufám, že pro vás bude praktickým a užitečným návodem, jak změnit vnímání úzkosti a efektivně s ní pracovat. a jako příjemný bonus i návodem k tomu, jak překonat špatné návyky a závislosti.